Krásný večer, vítám vás.
Tenhle
nový úžasný měsíc a u tématu, o kterém budeme mluvit, to téma je překrásné, zlaté, budeme mluvit o penězích, ale ještě předtím bych měl jenom krátké slovo. Ať už člověk prochází čímkoliv, tak jedna z nejúžasnějších věcí, která nám lidem, kteří víme, že Bůh je a že Bůh nám pomáhá, že stojí na naší straně, jedna z nejúžasnějších věcí je ta, že Bůh je schopen si použít jakékoliv věci, která se nám přihodí a stane a dokáže si je použít něčemu dobrému pro nás. Je to stejné v našem životě, v naší rodině, je to stejné v církvi, ve společenství, ve kterém žijeme. Ať se stane cokoliv, Bůh je vždycky větší. Bůh vždycky má ty ruce dostatečně velké a silné a dlouhé, jeho síla nikdy neskončí a on je vždycky chytřejší a moudřejší než my všichni dohromady a on je schopen každou situaci a každou okolnost vzít do ruky a i z toho největšího, nejtvrdšího křemene udělat to nejúžasnější, co teďka třeba tvaroh. nebo něco dobrého, jako prostě, tak jsem to myslel, jako nějaký dobrý závěr. Takže ať už procházíme čímkoliv, Bůh si to vždycky použije ke svému dobrému. Tak a nyní vás vítám u toho tématu, které mám tento měsíc. Tento měsíc mluvím o penězích, já jsem si to rozdělil na 3 neděle, takže si to rozdělím do takových 3 kapitol. A pojďme začít krátkou modlitbou. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi nade vším, ty jsi nad naším životem. Ty znáš situaci, ve kterém se nacházíme právě teď, každý z nás. Ať už jsou to krásné věci, které zažíváme, nebo výzvy, které tento život před nás staví. A ať už tím autorem těch výzev je kdokoliv, ať je to naše hloupost, náš hřích, naše chyby, nebo chyby někoho kolem nás. My věříme tebe, Ježíš, že ty si dokážeš použít i to největší klubko k tomu, aby si nám ukázal rovnou cestu, protože ty jsi cesta, pravda a život. A tak ti svěřujeme svoji budoucnost, svůj život, svěřujeme ti sami sebe, Ježíši, a spoléháme na to, že ty nás povedeš. Amen. Amen, to byla krásná modlitba. Tak a nicméně, moc děkuju MC, to je ten úvod, který tady byl, protože myslím si, že to byla pravda, že jsme to opravdu celý tým vymysleli výborně, ty názvy. A přesně to Martina vystihla, že to je jako pyramida, začínáme, co si myslí Bůh, co si myslíme my a co vlastně s tím máme dělat, co nám říká. A já jsem si to, protože jsme to vymysleli já a můj tým, tak jsme se chtěli podívat na tohle téma, protože o tomhle tématu my často nemluvíme. Za ty 3 roky, co děláme ICF, tak jsme ještě na tohle přesné téma nemluvili, tak jsem si říkal, byl by čas podívat se na to, co o tom říká Bůh. Když mluvíme o penězích, nebo majetku, nebo o dostatku, nebo nedostatku, chudově, bohatství, zlatu, stříbru, cetkách a tak dále, to všechno, co je s tím spojené, když mluvíme o úspěchu, podnikání, moci, pozici a tak dále, o těchto věcech, tak častokrát nevíme, jak přesně na to reagovat. My nevíme, někdy nerozumíme přesně, co o tom říká Bible a křesťané v celých dějinách se snažili si k tomu vytvořit nějaký postoj a nějaký názor. My dneska, já bych dneska chtěl nechat mluvit nejvíc Boha, takže se podíváme na jeho slovo a budeme procházet prostě jedno místo za druhým, ale předtím bych jenom zkusil načrtnout 3 základní takové pohledy, které křesťané si tradičně vytváří na věci, co se týče peněz, co se týče bohatství nebo co se týče úspěchu. Ten první postoj, který máme, jo, proto, já jsem to měl otočený na druhou stranu, proto. Takže o sexu to bude téma. Ne, je to stejné téma. Ten první takový tradiční postoj, který si my křesťané během staletí k majetku a k penězům jsme si vypracovali, nebo vypěstovali, je ten, že všechno, co je něco, co má společného něco s penězi a s majetkem a se získáváním majetku, je jaksi podezřelé, takže raději od všech těchto věcí stůjme dál. Raději každý, kdo je trošku prostě nějak bohatší a úspěšný, tak v tom něco prostě bude. V tom my máme stejný názor jako všichni důchodci v téhle zemi. Každý bohatý v téhle zemi nějak prostě to něco vytuneloval a něco získal. A my křesťané máme tradičně takový stejný konzervativní postoj a říkáme si opatrně s těma, jako co hážou ty miliony a tak dále a prostě a chtějí něco dokázat a chtějí něco dosáhnout. Takže ten první takový tradiční pohled je, že ty všechny věci raději od nich dál, raději utíkejme k co největší chudobě, ať jenom stačí chléb, jo, a sýr, kakao, řízky, jenom kuřecí, jo, a prostě záleží, jak si vytvoříme, co to askeze znamená, ale jeden z těch tradičních pohledů je, že ten vrchol té víry je askeze, kdy člověk se, co nejvíc věcí se dokážu zříct, o to čistší a spravedlivější budu vést život. A apoštol Pavel taky mluvil o askezi a říkal, askeze je dobrá, ale ten výsledek, který přináší, není zas tak úplně velký. Jako. Je to takový asi podobný, jako když chodíte do posilovny a snažíte se cvičit. Je to lepší, než abyste byli chamtiví a snažili se žít jenom pro peníze, ale na druhou stranu to není uzavřením a vrcholem víry. Vrcholem víry je láska z celého srdce, víra, která je z čistého svědomí a upřímné očekávání na věci, které Bůh pro nás má. Tohle říká Bible, že je vrchol to, o čem mluvíme v křesťanství. Takže ten první úhel pohledu je, že nechceme s tím mít nic společného. Říkáme, raději prostě s tím běž někam. Druhý, to je taková reakce na to, kterou vidíme, je, že zase potom křesťané přijdou zase s druhým názorem a řeknou, ne, to je tak, že ve skutečnosti, o co Bohu jenom jde, je o to, aby z nás ze všech udělal milionáře. Prostě to je jeho cíl, prostě on obrátí všechny tvoje kapsy, naplní zlatem, jo, stačí, když uděláš to a to, nebo uděláš to a to. A to samozřejmě může vést zase k druhému extrému. Já jsem četl teď, když jsem byl nedávno, jako jo, poprvé v životě, když jsem byl v Americe, tak jsem tam četl o nejrůznějších konferencích a tam jsou třeba konference, kde lidé se modlí za nemocný a prorokují, ale musíš zaplatit nějaké peníze za to. Jo, neřekne se, jako, že platíš za to proroctví, to ne, proroctví je zadarmo, ale když dáš dar, většiny $100, tak to uvolní toho ducha proroctví, jo, protože to děláš ve víře a tak dále. Takže tohle zase může být takový druhý extrém, když řekneme, každý prostě jsi křesťan, tak to pozná podle toho, že má 4 zlaté prsteny, jo, a vlastní školotoče prostě a tak dál. Ale to bychom se dostali zase někam jinam. Třetí tradiční pohled je, že Bůh se o tuhle oblast naprosto nezajímá. Je mu lhostejná. Ho zajímá jenom, jestli máš na krku křížek a jestli prostě chodíš v neděli na správné místo, jestli se modlíš ty správné slova. To ho zajímá, ale jinak on zavírá oči a prostě nezajímá se o to, jak se ti daří, nezajímá se o to, s čím bojuješ v práci, s tím se musíš nějak poprat sám. Nezajímá ho, co s těma penězma potom děláš, prostě to je všechno tvoje záležitost. Tohle je ten třetí takový ten tradiční pohled, kdy my křesťané říkáme, to je prostě moje věc, co já dělám se svýma penězma. Stejně jako Bůh se nestará o mě, tak stejně já se potom nestarám o to, co chce on. Jestliže on nemá zájem o mě, to on se zajímá o jiné oblasti. O oblasti modlitby, on chce, abych se modlil a tak dále. A to je zase třetí pokřivený úhel pohledu. Myslíme si, že Bůh je ten, který má zájem jenom o nějakou naše nitro, jenom o nějaké naši duchovní život, ale ve skutečnosti Ježíše zajímal kompletně celý náš život. Třetinu svého času, své služby strávil tím, že pomáhal lidem a uzdravoval nemocné a modlil se za lidi a za jejich problémy. A jak vidíte v evangeliích, tak ty problémy nebyly nějaké abstraktní, že by za ním chodili profesoři a ptali se, jak co vyřešit prostě ve filozofii. Nebyly to nějaké duchovní jenom problémy, pomoz mi Ježíši, nevím přesně, jestli když se modlím otčená, že si mám říct nejprve otče nebo náš. Nebo... Nebyly to tyhle, když se ho ptala ta jedna žena v Samaří, mu říkala, a jak to teda je, vy židé se modlíte, tam a my tady nahoře, a jak je tenhle teologický problém. On řekl, to je úplně jedno, protože ty jsi stejně hříšnice, měla jsi už 5 chlapů a toho, kterýho máš teďka doma, tak není tvůj muž a soused ani o tom neví, že je tam schovaný. A ona byla úplně, převrátil to úplně na jiné věci. Zajímal se o ní jako člověk a stejně, to stejné nám ukazuje všechny to uzdravování a zázraky, o kterých čteme v evangeliích, že Bůh a Ježíš nebere náš život jako na duchovní, nedělní nebo církevní a potom všechno ostatní. On bere náš život jako jeden velký celek. Pro něho naše tělo je stejně důležité jako náš duchovní život. On se o nás zajímá kompletně. To znamená, Bůh má o nás zájem. A když se podíváme během těch 3 nedělí, na to, jaký má pohled vlastně na majetek a na peníze, tak se zaměříme na tři věci. Nejprve dneska necháme mluvit Boha, jakým způsobem se vlastně k nám staví v té oblasti, jestli vůbec má o nás zájem. A uvidíme, že Bůh nemá naprosto nic proti tomu, aby se ti dařilo. Naopak, on je ten, který nám chce žehnat. A podíváme se na to, co to vlastně je to požehnání. To druhou neděli se podíváme na to, jakým způsobem Bůh nám vlastně žehná. Že? On je prostě jako chytrý. Jo? On nám žehná, ale není to v tom, že nám přijde šek, ale on žehná dílo naší ruky. To znamená, on chce, abychom se účastnili jednou činnosti, která je v určitém věku hodně populární, a to je práce. Jo. Až už jsme potom staří, tak bez ní nemůžeme vydržet. Možná, že máš tu babičku nebo dědečka, který je doma a už by dávno nemusel pracovat. A stejně se stará o vepříka, jo, a krmí ty slepičky a chodí na tu zahradu a tak dál. Už nemůže bez té práce ani vydržet. Naučil se, že to je součást jeho života. Ale v určitém věku se ty návyky teprve člověk učí. Jo? Někteří to minou úplně. Ale takže se podíváme na to, jakým způsobem přichází do požehnání a jaké jsou nebezpečí spojené s majetkem a s penězi, což Bible nám taky ukazuje. A tu třetí neděli se podíváme na to, jakým způsobem, co si Bůh myslí o tom, když teda máme ten majetek. Jak vlastně bychom s tím měli nakládat. Proč vlastně nám pomáhá v tom, aby se nám dařilo. Že Bůh má nějaký další záměr s tím. Nechce, abychom jenom si vzali ty věci pro sebe, ale chce, abychom byli ochotní otevřít svůj život i pro ostatní. A o tom se budeme mluvit v té třetí. Dneska večer nechme jenom působit Bibli, Boží slovo, na naši mysl. Já jsem vybral několik veršů z Bible a zkusme jenom se nad tím zamyslet. Vždycky u toho požehnání nebo u toho slibu něčeho dobrého, co v těch verších najdeme, vždycky je tam nějaká taková určitá podmínka. A já jsem ji vždycky vypíchl, vždycky u toho verše pš, 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 až po večerničku. Vždycky jsem vypíchl tam, kde je ten slib něčeho dobrého, tak stejně je tam ta podmínka, co to z naší strany znamená. Když se na to podíváme, tak bude z toho vidět krystalicky jedna pravda, která pro nás věřící platí. A to je, že Bůh je na naší straně, ale pouze, když ho máme na prvním místě ve svém životě. Tehdy jakoby se tím otevírá ta Boží ochota nám dávat. Je to stejné jako u dětí, když vidíme, že naše děti nás respektují a berou nás a poslouchají většinou, tak pak neřešíme vůbec, jestli vůbec nějaké dary jim dáme. Přemýšlíme, co si můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit. Bůh naštěstí tohle neřeší, ty pozemské rodiče to řeší, ale přemýšlíme o tom, že samozřejmě zaopatříme svoje děti, samozřejmě jim zaplatíme obědy, že by se vrátil po 4 dnech ze školy a řekl, zase prostě strašný hlad a my. No, prostě. Nezaplatíme obědy, jako ne, my jsme si řekli, já si radši koupím motorku. Jo? Tak ty budeš teďka 3 měsíce bez obědu, zaříz to, jak chceš prostě. Tohle samozřejmě žádný rodič neudělá. Pokud je ten vztah normální, tak rodič se chce postarat o to, že to dítě bude na ty obědy pak chodit, když se to zaplatí. Jo? To je ta nedokonalost toho pozemského rodičovství. A Bůh je ten dobrý otec. A zkusme se nad tím zamyslet a zkusme jenom nechat působit ty slova. Takže první verš je z 5. Mojžíšově, z 8. kapitoly a je to 18. verš. Tam nahoře to je jako zlato. Hop. To jsou živé verše. Hop. Ne, to předtím. Tak, výborně. Hop. Nechte to na sebe tak působit, jako jo, prostě. Kdybyste viděli nějakou temnotu, tak znamená, že jste slepí, protože tam krásný verš. Já ho vidím. Ne, on asi nastal nějaký šotek, jako technický šotek. Takže je pravda, že teda všechno mám právě jako na tom verši, aby se zobrazil, že bych to na tom ukázal. A, výborně. ale pamatuj na Hospodina svého Boha, je to přece on, kdo ti dává sílu k získávání majetku, to majetku zní jako zvláštně, v jiném překladu je sílu, aby se vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřísáhl tvým otcům a která platí dodnes. Tohle je jeden ze slibů, které dával izraelskému národu, když vstoupil do zaslíbené země a Bůh to všechno sumarizuje v té páté Mojžíšově, říká, tak si to zopakujme, o co vlastně mi jde, a říká, tak mně jde o to, že já ti dávám tu schopnost a sílu, aby si mohl získávat. A pak řekl, proto pamatuj na Boha, svého Boha, protože on je ten, který ti to dává. A pak v dalších místech on říká, ale já vím, co se stane, vy stejně na mě zapomenete. A tak nakonec to, co shromáždíte, nakonec bude znova obráceno v poušť a nedopadne to dobře. Ale já na vás stejně budu myslet a pak vás shromáždím ze všech národů zpět do té země, do které jsem vás přivedl. A znova obnovím tu smlouvu, protože, říká Bůh, já totiž splním to, co jsem slíbil. Ve skutečnosti on tu smlouvu udělal takovým zvláštním způsobem. On tu smlouvu udělal mezi sebou a sebou. On je na obou dvou těch stranách. My jsme v Ježíši Kristu, v jeho synu, a on nám slibuje, že když jsme v něm, takže můžeme na sebe vztáhnout všechna boží zaslíbení. Apoštol Pavel řekl, všechna zaslíbení nebo sliby boží jsou v Ježíši Kristu ano, a my odpovídáme amen, to znamená, ať se to teda stane, my to přijímáme. Ale v Ježíši Kristu my vlastně vstupujeme do té smlouvy, o které tady mluví Bůh, a Bůh říká, že já vám dávám tu schopnost, abyste byli schopni tvořivě přemýšlet, abyste byli schopni proaktivně jednat, abyste, když to převedeme, že do toho normálního populárního jazyka, abyste byli schopni nést zodpovědnost, abyste byli schopni tvořit něco, co má hlavu a patu, abyste byli schopni počítat a dopočítat se správného konce, prostě abyste mohli nejenom ztrácet, ale abyste mohli získávat. A dole jsem napsal ta schopnost nebo síla něco získávat a ta druhá polovina je pamatuj na Hospodina, to znamená, Bůh má být v centru našeho života. Další místo jsem si vybral, je to Žalm 1 a Josue 1, to je ze dvou knih. Blaze člověku, a on tam říká v tom žalmu číslo 1, blaze člověku, který nesedí, že s těmi, kdo žijí špatně, ale který má zákon Hospodinův jeho radostí, o tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí a tenhle člověk bude jako strom na břehu řeky a cokoliv bude činit, to se mu podaří. V Josue to zase řekl jiným způsobem, řekl, kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej, abys dodržoval, protože tehdy budeš mít úspěch a tehdy se ti bude dařit. Znova je tam to zmíněno, to stejné spojení. Jestliže bereme vážně Boha, potom musíme brát vážně jeho slovo. Jeho slovo je jako ta velká skála, na kterou je přivázaná ta naše naděje. My se držíme, my víme, že máme tu kotvu v nebesích, ale dole na zemi nestojí naštěstí na nás, ale stojí na základě slova. Není to naše pevnost víry, která nás přivede do nebe, ale jsou to boží sliby a boží věrnost. A ta boží věrnost je pevná jako skála. A když na té skále budeme stát, tak víme, že nás vynese jednou do té velké budoucnosti. A tady je napsáno, že ta podmínka pro to, aby Bůh nám mohl žehnat, aby nám mohl dávat zdar, je to, abychom přemýšleli o tom jeho zákonu, abychom přemýšleli o jeho slovu. A nejenom abychom o tom přemýšleli, ale abychom se snažili přemýšlet, co to znamená pro mě. Křesťané vždycky v celých dějinách se snažili ohnout Bibli podle svých vlastních choutek. Prostě co se jim nějak zdálo, tak se snažili to tak jakoby jako nějak naklopit, aby prostě dostali ten správný výsledek. A řeknu vám jednu věc, ono se to vždycky podaří. Protože Bible nemá žádné svaly a nemůže se vůbec bránit. Bibli můžeme znásilnit, jak moc chceme. Můžeme s ní vytrhnout jakékoliv verše, můžeme říct, že vlastně ve skutečnosti to je myšleno jinak a tak dále. Ve skutečnosti on si přeje, aby měl 8 žen, jo? Protože on říká, že má mít zdar. Jo? A já nemám zdar, dokud jí doma nemám 8. To znamená, že jo. A jestli někdo namítá, že to je jinde napsáno, tak já tyhle stránky já jsem ztratil. A ty jsou ve skutečnosti ze starého zákona. Ty jsou z překladu prostě Bartolomě a to je překroucený a tak dále. Prostě já můžu z Biblii udělat cokoliv. Ale tohle místo nám říká, že pokud to nedělám, pokud místo toho podle jeho slova ohýbám svůj život, tak potom můžu očekávat jeho požehnání. Můžu očekávat, že Bůh bude se mnou. A co to vlastně znamená požehnání? Já jsem si hledal definici, co to znamená to slovo požehnání. Je to něco, co nám pomáhá a co nás vede ke štěstí a dostatku v našem životě. Nebo jiná definice je ještě kratší, je to boží ochrana a boží pomoc v našem životě a ve věcech, které děláme. Tohle je to požehnání. Příští neděli se podíváme, jak to prakticky se projevuje, ale tohle je ta boží přízeň. Jiné takové slovo, to požehnání je takové, že, křesťanské slovo, tak jiné slovo je milost, což taky je matoucí takový pojem, a je to stejné, nezasloužená přízeň samého Boha. Jestli já sám mám boží přízeň, potom můžu počítat s tím, že některé věci se mi podaří a že s některými věcmi on mi poradí. Neznamená to, že celý můj život, že on bude žít místo mě. Kdyby Bůh žil místo mě, tak se mu všechno podaří, ale on nežije, žiju to já, takže já to občas trochu zasalátím, ale jinak jeho snaha mi pomoct je vždycky se mnou. Další místo, na které se podíváme, je zase v 5. Mojžíšově, 28. kapitola. Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, Hospodin ti dá nadbytek, nebo jiný překlad říká hojnost, všeho dobrého a požehná každé dílo tvé ruky. Požehná všechno tvé počínání, říká jiný překlad. A tady je krásné spojení, že Bůh požehná každé dílo tvojí ruky. Proto jsem to tam napsal, protože se mi to líbí. To je víc než jenom, že je to moje počínání, něco, vlastně, co dělám. Ale k čemu já přiložím svoje srdce, svoje ruce a co se snažím dělat s čistým svědomím a upřímně, můžu očekávat, že Bůh mi pomůže. Legrační je, že nikdy nevíme dopředu, jak přesně mi Bůh pomůže. Jestli už mi pomáhá tím, že mi dal ten správný nápad, nebo jestli pomůže tím, že mi dá do cesty správné lidi, nebo jestli mi pomůže tím, že dostanu ten správný úvěr, nebo jestli mi pomůže tím, že se mi podaří přesně vystihnout správný čas pro něco. To nevíme nikdy dopředu úplně přesně. Ale jednu věc víme jistě a to je, že pokud my budeme poslouchat Boha a jeho slovo, můžeme s tímhle s celým srdcem počítat. Neznamená to, že jediní, kteří prožijí nějaké požehnání, jsou věřící. Bible říká, že Bůh dává déšť i těm, kteří jsou nevěřící, že Bůh žehná všem lidem, že když přichází dostatek a dary, Bible napsáno, Bůh rozsypal své dary lidem. Každý se narodí a je nějakým způsobem obdarovaný, obdařený. Ale my jsme věřící a my máme vstup do té smělosti, že můžeme očekávat, že Bůh je na naší straně. Další místo je ze známého Žalmu 23. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází, anebo nebudu mít nedostatek. Dostatek se rovná, že Bůh je můj pastýř. To znamená, že se nechám Bohem vést, že svěřím svůj život Bohu. Jestliže začnu hledat majetek, jestliže začnu hledat cokoliv, co je míň hluboké a věčné, než je Bůh sám, potom se dostávám mimo tady tyhle sliby. On říká, já jsem tvůj pastýř. On říkal, já tě vedu k těm správným místům a já vím, co je pro tebe dobré. A někdy to úplně není příjemné, co pro nás je dobré. Stejně jako s našimi dětmi. Víte, co si myslí malé děti, že je pro ně dobré? Žít v bombonovém království. Nemusí nic dělat, nemusí nikoho poslouchat, nemusí uklízet, nemusí stávat do školy, jí se jenom bombóny a všechno, co mají rádi. Jo. Tohle je skutečný život a skutečná láska. A my se tomu smějeme, protože nám to připadá hloupý, protože už nemáme rádi bombóny od určitého věku, ale my stejně tak legračně si představujeme štěstí my.
Je, víš, jak já bych si to Bože představoval, abych nemusel chodit do práce. Jo, když otevřu ledničku, vždycky je plná, jo, rohlíky jenom čerstvý, na dovolenou jednou v zimě, jednou v létě a i na jaře, jako. A stejně směšný, to možná připadá Bohu, jako bonbonové království. On ví, co je pro nás podstatné. Proto ne všechny věci jdou tak snadno. Někdy se to zadrhne a někdy řekneme, nemám peníze. A říkáme si, kdyby ten Bůh byl, prostě tak by mi pomohl. Jo? A teď já musím něco dělat. A Bůh říká, no možná, že to je ten důvod, proč ti došli. Možná, že bys mohl začít se sebou něco dělat. Ale mě bolí záda strašně. Jsi starý hypochondr, hejbni kostrou. Nebo nevím, co je prostě za problém. Bůh je náš pastýř, jestliže se necháme Bohem vést, potom on nás přivádí k tomu, že máme dostatek. My chceme, aby naše děti měly dostatek a stejně tak Bůh. Další žalm je žalm 34 a tam je napsáno. I draví lvi někdy strádají a hladovějí, ale ti, kteří hledají Hospodina, nemývají nedostatku v dobrých věcech. Ti, kteří hledají Boha, tak o ty se Bůh stará. Ti, kteří hledají majetek, Bible říká, že ti, kteří hledají majetek, tak ti se naplní mnoha bolestmi. To znamená mnoha zklamáními a někdy to vyjde a někdy to nevyjde a pak nakonec ho někdo podvede a možná jste to slyšeli, někdo lehko nabil, lehko pozbil jako a někde ukradl a pak zase mu to ukradne jiný a nebo to ukradne, pak se bojí, aby mu to neukradl někdo jiný. Proto projet kolem některých domů je jako, že si říkáš, ty ještě, že to nemám, jako. Protože ti se bojí, jako, kdo v jich době mohl přepadnout. Mě nemůže přepadnout nikdo. Jo? Oni neví, že mám prostě ve sklepě 3 miliony. Jo? Nebo moje žena se mi směje, ty jsi v pohodě, ty prostě chodíš s 2 miliony, když jsme kupovali tu loď, s 2 milionama v tašce a ještě to skoro zapomněl ve Starbucksu. A... ty jsi prostě E.T. jako mimozemšťan. Takže když se nebojíme, že, tak potom to někdy dobře dopadne. Jako. Takže když hledáme Boha, když se snažíme poznávat jeho cesty v našem životě, pak můžeme znova očekávat, že Bůh nám pomůže. Moje praxe je ta, že se snažím udělat všechno, co můžu a ve zbytku důvěřuji Bohu, že Bůh to zaopatří, že Bůh to zajistí, že Bůh to udělá. Protože Bůh je schopnější a větší, než jsme my. Já se musím snažit a on udělá zbytek. Já když jsem se přestěhoval do Prahy z Brna, tak tam jsem byl kazatel a vzdal jsem se platu, přestěhoval jsem se sem, abychom začali dělat nějakou novou práci pro Boha. A občas chvilkama to bylo jako, že když jsem chodil po provazovém, v takovém tom laně v cirkuse, když jsem si říkal, nemám žádné peníze, jo, musím pokračovat dál a tvářit se, jakože věřím, že Bůh prostě mě sem poslal a že to on udělá. A pak, až nakonec se to vždycky vyřešilo, ten problém, tak jsem si řekl, no jasný, v pohodě, takhle to má být. A za týden znova, nebo za měsíc, nebo za nějakou dobu. Čas od času Bůh nás nechá přivést do toho tréninkového prostředí, kdy se cítíme jakoby, on nás opustil, ale on to neudělá. Žalm 37, on to dělá jenom pro některý, který si to zaslouží. V Hospodinu měj svoji rozkoš nebo potěšení, on touhy tvého srdce naplní. A tady se mluví už víc než jenom o dostatku nebo o tom, že on nás požehná, ale mluví se tady, že on naplní touhy našeho srdce. Pokud v Hospodinu máme svoje potěšení. A tohle Bůh může říct úplně s celým vědomím, že to nikdo potom nezneužije, protože pokud nějaký člověk skutečně dojde do toho bodu, aby se radoval z Boha, což není tak jednoduché, na začátku naší duchovní cesty se radujeme, ale potom přijdou nejrůznější věci, začne růst trní a lidi přijdou a zklamání a nejde to všechno a pokušení a tak dále, ale jestliže se naučíme překonávat tyhle problémy a naučíme se čerpat sílu z Boha, naučíme se v tom mít svoje potěšení, nebo David řekl, ten co psal žalmy, tak řekl, Bůh je můj hrad, do kterého se utíkám, moje útočiště před nepřáteli, skála, na kterou já můžu vyšplhat a nikdo na mě nemůže. Takhle on to popisoval a jestli my takhle najdeme svoje potěšení v Bohu, tak potom Bůh si je jistý, že naše srdce už je víc a víc vymetené a ty touhy, které my máme, jsou svatější a svatější a lepší a lepší a čistší a míň bombónového království a víc skutečných věcí. Poslední místo, na které se podíváme, je Matouši v 6. kapitole. Tady v té 6. kapitole Matouše je asi nejlépe v té poslední části, je nejlépe popsáno vyučování Ježíše, co se týče majetku a co se týče peněz. On tady vlastně v téhle místě zmiňuje tři základní body, které Bible učí o penězích. A to je první věc, že Bůh se o tebe chce postarat a chce naplnit každou tvoji potřebu. To tam Ježíš jasně zdůrazňuje. Potom druhá věc, že to, co máš hledat a o co ti má jít, je on sám. Bůh je ten, který je hoden tvého srdce, ne majetek, ne peníze, jenom Bůh. A potom ta třetí věc je, že Bůh chce, abychom my se sdíleli s tím, co on nám dal, abychom to posílali dál a abychom to požehnání nechali plynout i na ostatní a na další. V téhle kapitole to Ježíš jednoduše vysvětluje, já jsem vypíchl jenom některé části z toho, a tam je stejné pravidlo. Bůh se o tebe postará, když ty se budeš starat o Boha a o jeho záležitosti. Ježíš řekl, hledejte nejprv Boží království a jeho spravedlnost nebo jeho věci a Bůh naplní všechno ostatní. Bůh se postará a v té pasáži předtím říká, co pak neznáte ty povídky o Šalamounovi, který byl krásně oblečený jako ten největší král, ale on a jeho oblečení se nerovnalo ani jedné kytce, která každý den vykvete na louce, o kterou se nikdo nestará. A Bůh dává tuhle všechno úžasné barvy a úžasnou krásu. Dává kytkám, které dneska tady jsou a zítra tady nejsou. Pak říká, o co víc to znamená, že se stará o svoje děti. Co pak nevíte, že se o vás postará? Co pak ptáci se bojí? Co zítra budeme zobat? Radši skočíme ze stromu dolů. Nemůžeme, máme křídla. Tak se utopíme nebo něco. Ptáci, říká ptáci nebeští, on tam říká, Ježíš, si nedělají starosti, prostě něco přijde do zobáku. A to on říká, a tak stejně vy, nestarejte se, něco do zobáku přijde, uvidíte. Něco Bůh pro vás přichystá a stejně se stane, uvidíte, že to tak bude. Říká, protože den má dost svých věcí, budete řešit ještě jiné problémy. Víte proč, je vás totiž na zemi víc než jenom ty. To znamená, že budeš mít haldu problémů kolem sebe, proto si nepřidělávej starosti tím, abys říkal, jestli ale Bůh se o mě postará. Bůh se o tebe vždycky postará. Bůh to požehnání, které má, vylévá na nás a dává nám ho, když my jsme ochotní jemu sloužit. Přichází to jako součást jeho charakteru a jeho lásky. Já jsem četl o jednom muži, podíváme se za chvilku na krátké video, o jednom muži, který se jmenoval Georg Miller, v angličtině George Miller, ale on původně byl z Německa, byl to německý křesťan, který toužil potom, žil velice špatným způsobem, už ve 14 letech se opíjel a přepadal a prostě byl zloděj a když umírala jeho maminka, tak mezi tím on v přízemí se opíjel se svými kamarády a žil velmi, velmi špatný život, až potom, když studoval, bylo to v 19. století, tak se setkal s křesťany, kteří najednou mu ukázali, že lze žít jinak, ho to přitahovalo víc a víc, ptal se otázky a nakonec se obrátil a stal se křesťanem. Ale tam nezůstal jenom tak, neřekl si tak, paráda, je to vyřešený, teď trošku něco, dám si spoření a nějak to prostě doklepu do důchodu a pak bude to nebe. On řekl, ne, já se svým životem něco chci udělat. A rozhodl se, že bude misionář. Modlil se za to, že se stane misionářem. A pak ho začali čím dál víc přitahovat Židé. A říkal, že Bůh ho asi volá k tomu, aby se stal misionářem mezi Židy. A rozhodl se, že odjede do Londýna, do Anglie, kde bude pracovat s jednou misijní organizací mezi Židy, kteří žili v tehdejší Anglii. A když tam přijel, zjistil, že to všechno padlo a že prostě z toho vůbec nic nebude. Onemocněl navíc a říkal si, co teda bude. Seznámil se s jiným křesťanem, říkal mu, já nevím, jako co budu dál dělat a tak dále. On mu řekl, a co umíš? On řekl, já chci být misionář a chci kázat. Tohle mu řekl, dobře, tak zkus tady kázat v jedné církvi. A začal kázat někde v Anglii a nakonec kázal pravidelně, ale to nepřestávalo. V jeho životě byla nějaká touha udělat něco pro Boha. Cítil, že Bůh ho volá k něčemu. Jedné věci, které si všiml, byly děti, kteří žili na ulici. V tehdejší době nebyl žádný sociální polštář jako dneska, žádné letenky do Kanady, prostě nic. Tehdy to bylo tak, že děti rodičů, kteří se o ně nemohli postarat, skončili na ulici a pokud je se stát o ně staral, tak potom jenom v takzvaných pracovních domech. Pracovní domy byly takové velké polovězení, kde to dítě muselo být, až dokud nebylo dospělé a někdy i dál. Nesmělo mít žádné vycházky, museli spát v hrozných podmínkách. Bylo to, já jsem viděl některé obrázky, bylo to jako malý koncentrační tábor. Ty děti museli chodit pracovat, museli pracovat každý den a tak dále, takže děti se samozřejmě tomu vyhýbali a byla velká zločinnost. A tenhle člověk, který to uviděl, když uviděl na ulici tyhle děti, tak řekl, my s nimi musíme něco udělat. A vzpomněl si na jedno místo, které viděl v Německu, kde předtím byl jeden kazatel, který se jmenoval Franke, a ten vybudoval velký siročinec pro děti na ulici a zároveň s tím, když se o děti starali a dávali jim jídlo, tak je vyučovali evangelium a snažili se v nich vzbudit touhu, aby sloužili Bohu. A tenhle George Miller začal pracovat na tom, aby něco podobného založilo, ale nejprve nevěděl, jestli to je Bůh opravdu. A tak se modlil znova a znova a ptal se Boha, jestli Bůh to pro něj opravdu má. A Bůh to způsobil, on otevřel dětský domov, kde měl na prvním místě, na začátku to bylo 30 dětí, nakonec postavil později budovu a druhou a třetí, nakonec za 30 let měl celkem 2000 dětí v takovém dětském domově a tím jeho vyučováním nebo tím jeho domovy prošlo celkem přes 120 000 dětí, což tehdy v Anglii bylo obrovský, obrovský počet a on celou dobu toužil po jedné věci a to je dát těm dětem nejenom jídlo a teplo a lásku, všichni, kdo tam pomáhali, tak chtěl, aby byli křesťané, aby ty děti opravdu milovali, ale zároveň jim chtěl dát dobré vyučování, takže v té oblasti, kde on měl ty domovy, si stěžovali všichni, kde tam byli horníci a kde tam byly továrny, že mají málo dělníků, protože všichni ty děti, které vycházely z dětského domova, které dělal George Miller, tak byli vzdělaní a nechtěli pracovat jako dělníci, ale byli schopni dělat daleko jiné věci a šli za vzděláním do dalších částí Anglie, takže se stal nádherným a skvělým příkladem a my se podíváme na jedno místo.
Now if I, a poor man,
takže pokud já, normální chudý člověk, můžu otevřít siročinec, a nebudu nikoho žádat o peníze a nebudu nikoho prosit o to, aby mi pomohl, ale budu jenom věřit a modlit se, tak potom budu věřit, že to je Bůh. A taky si myslím, že Bůh povzbudí víru ostatních, že Bůh je schopen to dělat. Protože i pro nevěřící to může být potvrzení toho, že Bůh miluje lidi.
A few days later,
o pár dní
později
začal mluvit o té vizi toho siročince mezi křesťany. A hned od začátku dal jednoduché principy té práce. Byly stejné, jako před 10 let předtím stanovil nějaké křesťanské knize, ale on to chtěl opravdu praktikovat. Nemůžeme jako boží děti jít na druhou stranu ulice, když vidíme tyhle všechny sirotky. Přátelé, já nemůžu říkat a prohlašovat se následovníkem Ježíše a přitom nedělat něco proto, abychom těm dětem nedali domov, ti, kteří nemají žádnou rodinu. A proto jsem povolal tohle setkání, abych s vámi sdílel to, k čemu Bůh mě volá, tady v Bristolu. Já mám záměr s Boží pomocí a zaopatřením otevřít domov pro děti, pro ty chudé děti, kde děti z ulice můžou najít lásku a přijetí. Bude to otevřené jenom pro ty, kteří nemají žádné rodiče a nikdo nebude vyhnán pryč kvůli tomu, že je ze špatné společenské třídy. Dáme jim jasné vyučování, dívky budeme učit, co je to učené, nějaký ty domácí. A nikdo nebude žádaný o to, aby platil, všechno bude zdarma a všichni budou budeme brát jenom ti, kteří nemají vůbec nic. A Bůh se jistě o nás postará. A my budeme žádat, budeme chtít, aby Bůh nám pomohl a dával. My se samozřejmě postaráme o to, abychom měli vzdělané pracovníky a aby byli taky samozřejmě opravdoví věřící. V tomhle domově tenhle domov bude ustanovený pouze pokud Bůh to zaopatří. Jestli Bůh nám dá peníze a lidi, nepůjdeme nikoho prosit, nebudeme dělat žádné prosby, ani žádné žádosti, nebudeme nikde nic žádat, ani prosit, ani prodávat nic, abychom získali peníze. My se plně spolehneme na Boha. Ale já věřím z celého srdce, že jestli to je z něho, tak on se postará.
All through December,
a během prosince to všechno začalo. Mnoho božích lidí začali dávat peníze a začali dávat nejrůznější věci. Všechno nádobí a nábytek, to všechno začalo přicházet jedno za druhým. A už od začátku Muller si napsal a začal dělat seznam všech věcí, které kdo přinesl a dal. Začali přicházet lidé a dávali, nabízeli, že budou pracovat a sloužit v tom domově. A netrvalo to dlouho, když našli dům, který by si chtěli pronajmout, a ten majitel nechtěl příliš moc peněz a pak to pokračovalo dál. Nejprve začali tím, že pronajal první místo, měli tam 30 dětí a pak pokračoval dál. A když zjistili, že tam je málo prostoru, tak on našel pozemek a řekl, na tomhle pozemku postavíme budovu, která bude mít pro 500 dětí. A oni mu řekli, kdy začneš stavět? A on řekl, já začnu stavět, až dokud nám přijdou všechny peníze a pak do toho půjdeme. Netrvalo ani 2 roky a postavili jednu z největších budov, která tehdy v Bristolu byla. Pak postavili 2., 3., 4., 5. a byly to 1000 dětí. On sám se nestal nikdy příliš bohatým člověkem, ale Bůh splnil jeho největší touhu. On už od začátku svého života toužil potom být misionář. A on pracoval v těchto domovech víc a víc, až nakonec ta práce ho plně pohltila a on nemohl vůbec cestovat, nikde nemohl kázat. Až nakonec, když mu bylo 70 let, tak jeho druhá žena, jeho první žena zemřela a jeho druhá žena mu řekla, myslím, že je čas, aby to, co Bůh pro tebe udělal, aby se začal sdílet po celém světě. A dalších 16 let jezdil po nejrůznějších zemích, navštívil desítky zemí na celém světě a mluvil o tom, co Bůh pro něho a skrze něj udělal. Když důvěřoval a věřil, že Bůh ho zaopatří ve všech věcech, které potřebují. On častokrát tam bylo v tom filmu dál jsou příběhy o tom, když oni to ráno měl tam asi 200 dětí, které čekali na snídani a neměli žádné jídlo a on řekl, tak budeme se modlit a budeme věřit, že Bůh nás zaopatří právě teď v téhle chvíli, protože nemáme žádné peníze, nic takového. A tehdy se otevřely dveře a přišel tam člověk, který řekl, já jsem nemohl spát celou noc, já jsem pekař, a Bůh mi dal na srdce, že mám pro vás něco udělat a já jsem celou noc pekl a tohle je pro vás jako dár a přinesl jim prostě pečivo a jídlo. A Bůh to udělal pro ně znova a znova. Jestliže se spolehneme na Boha, který je nás zaopatřitel, jestliže hledáme jeho na prvním místě a jeho království, pak není žádné omezení pro to, co Bůh pro nás může udělat. Tím posledním veršem, kterým skončíme, je z listu Filipenským ze 4. kapitoly, 19. verš. Můj Bůh naplní podle svého bohatství slavně každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Když naše potřeba je jenom to, co potřebuji já, Bůh to naplní. Ale jestliže mojí potřebou se stanou i potřeby ostatních, Bůh naplní i to. A to je přesně jeho původní záměr, aby jeho požehnání přišlo nejenom na nás, kteří jsme jeho děti, ale aby přes naše široké srdce, když do něho vpustíme i potřeby ostatních, aby i na ně mohlo přijít z toho požehnání, které Bůh dává. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi mluvil o Bohu jako o otci. A děkujeme ti, Bože, že ty jsi náš otec. A děkujeme ti, že každý z nás jsme tvoje dítě a můžeme ti důvěřovat a můžeme k tobě přicházet jako ke svému otci. Tak my ti věříme, že ty naplníš naše potřeby. a důvěřujeme, že ty se o nás postaráš. Když tě budeme poslouchat a hledat, když tě budeme mít na prvním místě. My chceme hledat tebe a tvoje království a věříme ti, že ty všechno ostatní nám přidáš. Nejenom kvůli nám, ale kvůli tomu, aby naše srdce bylo posíleno naší důvěře v tebe. Tak já tě prosím za všechny, kdo jsou tady a za ty, jejichž srdce je plné pochybností a nejistoty. Modlím se, aby ty tu nejistotu obrátil v jistotu. Aby si jim ukázal sám sebe jako toho Otce, který nás nikdy neopustí a nikdy nesklame. Modlím se, aby to tvoje požehnání, o kterém jsem mluvil, aby přišlo na dílo naší ruky. Aby přišlo do školy, do práce, do činnosti, aktivity, kterou každý z nás má. Ježíši, my od téhle chvíle počítáme s tím, že ty nám pomůžeš, že nás zmocníš, že nám dáš sílu dělat věci správně. Amen.